motivācija ir tāda, vienkārši palasot vairākus atziņu līdzekļus, es redzu, kas notiek tajās valstīs, kurās ir vairumā jau ielaisti imigranti. Pārsvarā viņi kļūst nekontrolējami, prasa pabalstus, nekārtības, tur policija nevar viņus savākt. Un man tiešām nav nekādas vēlmes, lai Latvija uzkrauc sev vēl vienu problēmu, jo nu, mēs paši sev mākam radīt gan daudz problēmas, lai ievilkt vēl no ārpuses.
Man pašam personīgi ir bērns invalīds, kur netiek nekas darīts. Kaut gan esam griežusies pie valdības vairākas reizes. Vispār tas, kas ir paredzēts bērniem invalīdiem šeit, Latvijā, nekas netiek izpildīts. Ar imigrantiem grib maksāt naudas, palīdzēt, integrēt, un tas viss ir līdzekļi vajadzīgi. Tāpēc, lai vispirms parūpējas par mūsu cilvēkiem.
Tīri ekonomiskai mums tas ir vajadzīgs, jo maksātos pabalstus un viss pārējo. Pēc būtības, man liekas, ka viņš šeit būs pietiekami nelaimīgi un varētu arī nemieru zielām būt vienkārši.
Vajag apskatieties, kas, nu, kas notiek Eiropā tur ar viņiem, ko viņi dara, nu, kāda viņiem kultūra. Viņi iebrucē tā kordas.